muzičari nedelje.
Ćao svima, moje ime je Marko, krenuli su muzički datumi na O radiju. Danas ćemo da, kao inače, čujemo neke zanimljive datume i spomenuti neke velike muzičare i njihove pesme. Krećemo od 1. avgusta 1959. godine. Rođen je engleski kantautor i muzičar Joseph Thomas Elliot, poznati kao pevač engleskog rock benda Def Leppard. Također je bio i pevač David Bowie tribute benda, a također je i svima bio poznat i po svom karakterističnom glasu. Elliot je jedan od dva originalna člana benda Def Leppard i jedan od trojice koji je bio na svakom objavljenom albumu. Slušamo pesmu History sa istog imenog albuma iz 1987. godine, a 2. augusta 1994. godine američki band Sponge objavljuje svoj debi album pod nazivom Rooting Pinata, objavljen od strane Work Records. Hit singlovi sa ovog albuma Molly i Plowed su pomogli da ovaj album pogura ovaj band u njihovoj karijeri koja tek slijedi, a mi slušamo upravo pesmu Molly.
Yeah.
seated naked in the bath. Cigarette stains on your hands, wilted flowers in a vase. I ask, how are you? Yeah, how are you? I feel a lipstick on your glass. Candles down the drain. Down the drain. Candles down the drain. The
Augusta 1963. godine rođen je engleski muzičar, pevač i gitarista James Allen Hetfield, također su osnivač i glavni tekstopisac heavy metal benda Metallica. Prvo upuštanje u rock muzici bilo je u 12. godini, kada je James isprva potajno počeo svirati bubnjeve njegovog brata Davida, ali sa 14 godina odlučuje se za gitaru koju je također svirao njegov brat Chris. Po mnogima on je jedan od najvećih ličnosti i kao pevač i kao gitarista u muzičkoj istoriji, a časopis Rolling Stone ga postavlja na 87. mjesto najvećih gitarista svih vremena. Sa Metallicom osvaja 9 Grammy nagrada, objavljuje 10 studijskih albuma, 4 live, 3 AP albuma i 39 singla. Slušamo pesmu Fade to Black iz 84. godine sa albuma Ride to Lightning. A 2. augusta 1971. godine engleski rock band Who objavljuje svoj 5. studijski album Who's Next, koji je odmah nakon objave imao veliki uspjeh, a mnogi kritičari smatraju da je to jedan od najboljih albuma svih vremena. Slušamo pesmu Getting in the Tune, prvu pesmu na B strani albuma i pesma koja je po svojoj dinamici i ritmici veoma zanimljiva.
this note, 'cause it fits in well with the chords I'm playing. I can't pretend there's any meaning hidden in the things I'm saying, but I'm in tune, right in tune. I'm in tune, and I'm gonna tune.
Augusta 1901. godine rođen je američki trubač, kompozitor i pevač Louis Daniel Armstrong, koji je bio jedan od najuticajnijih ličnosti u jazz muzici. Njegova karijera trajala je 5 decenija od 1920. do 1960. godine u različitim epohama u istoriji jazza. Tokom svoje karijere postao je najveći jazz muzičar, neosporivi čelnik popularne muzike u 20. veku i jedna od najvećih figura u istoriji muzike. Armstronga su voljeli ne samo zbog njegovog trubačkog talenta, nevjerojatno čistog glasa i prodornog sviranja na trubi i specifičnog hrapovog pevanja, nego i zbog ljudske topline i velikodušnosti, kao i zbog simpatične osobnosti velikog deteta koja se raduje životu i živi za muziku. Armstrong je preminuo od srčanog udara u snu 6. jula 1971. godine, mjesec dana pre 70. rođendana. Armstrong je posthumno dodeljena Grammy nagrada za životno delo 1972. godine. Godine 1965. dobio je Grammy nagradu u kategoriji za pop muziku, najbolje muško izvođenje za pesmu Hello Dolly. Armstrongove počest su dobile Grammy nagradu Hall of Fame, što je posebna kategorija nagrade Grammy, koja se počela dodeljivati 1973. godine u čast ploča koje su stare barem 25 godina, te imaju istorijski i kvalitetni značaj. Slušamo pesmu I Kiss to Build a Dream On. A 1. augusta 1973. godine američka pevačica Roberta Fleck objavljuje svoj album pod nazivom Killing Me Softly, objavljen od strane Atlantic Records sa producentom Joel Dornom, sa kojim je radila na albumu 18 mjeseci. Album je osvajao brojne nagrade i nalazio se u vrhu top lista širom svijeta, pa je tako prodat u preko 2 miliona primjeraka. Naslovna numera koju ćemo danas da čujemo, Killing Me Softly with His Song, je uspjela da uđe u top 100 numera svih vremena i pesma koja je najčešće obrađivana pesma.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life.
stranger to my eyes, strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. All flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my fate with his fingers, singing my life with his words.
Augusta 1926. godine rođen je američki pevač Anthony Dominic Benedetto, poznati kao Tony Bennett. Veoma rano je počeo da pokazuje svoj talent za pevanje u raznim muzičkim žanrovima poput jazza, swinga, popa i roka. Potpisuje sa izdavačkom kućom Columbia Records i objavljuje svoj prvi hit Because of You 1951. godine. Dostiže svoj vrhunac u kasnim 50. godinama sa albumom The Beat of My Heart i BC Sphinx, Bennett Sings, poslije čega njegov popularnost polako opada usled pojave rock muzike kao novog talasa. 1962. godine je snimio svoj veliki hit I Left My Heart in San Francisco, a mi slušamo upravo ovu pesmu, a 4. augusta 1971. godine Michael Jackson, koji je nastupao još uvijek sa Jackson 5, objavio svoj drugi studijski album pod nazivom Ben, objavljen od strane Motown Records. Album je naišao na dosta različitih kritika, dobio je i dobrih i loših, dok je ovaj album za razliku od prethodnog bio mnogo uspješniji kako kvalitetom, tako i u muzičkim top listama, uspjevši da uđe među 200 najboljih albuma u tim godinama. Slušamo pesmu My Girl, objavljenu od grupe Temptation, koju je prepeo mladi Michael Jackson u malo drugačijem aranžmanu.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco.
Thank you.
29. jula 1953. godine rođen je kanadski muzičar, pevač i tekstopisac Geddy Lee, poznati kao glavni vokal, basista i klavijaturista kanadskog rock benda Rush. Lee dolazi u bend u septembru 1968. godine na zahtev njegovog prijatelja iz detinjstva Alexa Lifesona, zamenivši tada originalnog basistu i frontmana benda Jeffa Jonesa. Ovaj muzičar je nagrađivan za svoju odličnu tehniku na bas gitari koja je inspirisala mnoge rock muzičare kasnije, kao što su Cliff Burton iz Metallica, Steve Harris iz Iron Maidena, John Myung iz Dream Theatera i mnogi drugi. Lee je rangiran na 13. mestu najboljih heavy metal vokala svih vremena po magazinu Hit Parader, a mi slušamo pesmu Spirit of the Radio sa njegovog 7. studijskog albuma Permanent Waves iz 1980. godine. A 2. augusta 1994. godine alternativni rock band iz Amerike Love Speed Love objavljuje svoj debut album pod istim nazivom kao ime benda, objavljen od strane Imago Records. Album ima tvrđi zvuk sa izraženim gitarskim dionicama, a mi slušamo drugu pesmu na albumu pod nazivom Superman. We'll be right back.
the prophets were written on the studio wall.
Thank you.
30. jula 1958. godine rođena je engleska kantautorka, muzičar i producent Catherine Kate Bush. Ona je već sa 19 godina skrenula pažnju na sebe kada je 1978. godine objavila svoj debi single Wuthering Heights, koji je bio 4 nedelje na prvom mjestu britanske liste singlova i tako postala prva ženska pevačica kojoj je to pošlo za rukom. Objavila 10 studijskih albuma, od kojih su svi ušli u top 10, uključujući i album koji je bio na prvom mjestu britanske top liste Never Forever iz 1980. godine, a mi slušamo prvu pesmu sa ovog albuma Babuška, koja je bila na drugom mjestu liste singlova u Britaniji i među 20 najprodavanijih singlova te godine. I za kraj slušamo američkog muzičara Stevie Wondera, koji je 3. avgusta 1973. godine objavio svoj 16. legendarni album Inner Visions od strane Motown Records. Kao i u mnogim prethodnim albumima, tekst, aranžman i produkciju je uglavnom radio upravo Stevie Wonder, uključujući i sviranje raznih instrumenata, a naročito klavijaturu koju je svirao na skoro svim pesmama. Slušamo legendarnu funk numeru sa ovog albuma pod nazivom Higher Ground, pesma koja je također dospjela u sam vrh top lista. Bili su to muzički datumi. Ćao!
Oh,